Kifindi kya busatu. Lelo bumi, bwadina mani mupaladisa. Yehova wapungile Eva, mwana mukaji umba jenji, nekupa ye Adama kya mukaji wanji. Yehova webapangile na imbiji, nengi ni miwani nine, pampi kwa bulema. Bujimi bwa Edena, kyo kya dikikalo kyao. Kifuko kilumbu luke mpata, kyajimo minonga, miti ya bifa, nevanyema. Yehova waduwi samba nao, wibafundija. Shiba mute jeje, longa baikele na bumi wanye kemu paladisa panofantanda. Yehova walombo eleva Adama ne Eva muti umu wa mubujimi, nekwiba nenamba, shiba jeko bakafwanga. Mwike ulumu watombo keleleza. Uno mwike ulumubi isatana jabola. Satana kadifusa kaba Adama ne Eva bakokele Yehova. Umwanda wa ingi dijenyoka wakusafuila Eva amba. Shia jekipa kia kuno muchi kakafufu inaukeikala pamo waleza. Nabobin bunu ibubela. Mukivi. Yehova wapele bada maneva bintu bivule biyambe. Tutanga mungalu ilo kamo, makumi ya bijine mwanda amba. Ibi ya leza webesela jese, ino leza webanenamba. Butulai, muivudije, muyoje panopanshi ne kuifane Kenya. Kabiji, bikala ibulo pwebu wapa muinta, wakalunga kamema, ne wapa bioni bia mulu, ne wapa bintu bionso biomi bilandala panopanshi. Leza wapeleje kuja kumuchi umo. Tutanga mungalu ilo, ibiji, jikumine isamba, ni jikumine isamba ibiji amba. Kadi Yehova leza wasonganya muntu amba, kumiti yonso ya bujimi, kuja uja kubitufu kikujifo mwanda. Nanshi, kumuchi wakuyuka nyabuya nebubi, koka jako ikijila. Mwanda jifu kujoka jako, muiko, kufuwa kafuanga.